Dëgjues së nderuar, mirëmëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në rajon dhe botë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi Maqedonisë pritet të shkarkojë prokurorin e përgjithshëm Marko Zvrlevski, i akuzuar për ndërhyrje të shumta në gjyqësor, por edhe për pengimin e hetimeve ndaj dhjetra ish-zyrtarëve të lartë. Ekspertët thonë se puna e Zvrlevskit duhet të shërbejë si mësim për partitë e koalicionit të ri që të zgjidhin një prokuror të ri profesionist dhe pa ndikime politike. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia ka nevojë për zgjedhjen e një prokurori të përgjithshëm larg ndikimeve politike, profesionist i moralshëm dhe i gatshëm të përballet me sfidat e mëdha që e presin kthimin e besimit të humbur të qytetarëve në gjyqësorin në vend. Kështu vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike duke e komentuar nismën për shkarkimin e prokurorit aktual Marko Zvrlevski. Procedura iniciuar nga qeveria tani më ndodhet në procedurë parlamentare dhe për shkarkimin dhe zgjedhjen e prokurorit të ri nevojitet shumica thjesht apo 61 vota të deputetëve.
Narodot oqekua promeni, bitni promeni.
Populli pret ndryshime të rëndësishme dhe me këtë rast jam i bindur se çdo njeri prej tyre do të pyetet se kushe do të jetë prokurori i ri publik i Maqedonisë. Ai duhet të jetë një personalitet i pakompromist, personalitet i respektueshëm, personalitet që nuk duhet të jetë në ndikime politike dhe që do të ketë integritet të fortë personal, thot Aleksandar Nako, vishë prokuror. Kandidat për zëvendësimin e Zvrlevskit ende nuk ka, por kryeministri Zoran Zaev tha se preferon që ai të jetë në mesin e eksperteve që punojnë në kuadër të prokurorive aktuale. Nisma për shkarkimin e Marko Zvrlevskit, prokurorit aktual të përgjithshëm, vjen pas një sër akuzash ndaj tij për përfshirje në afera të ndryshme, por edhe në pengimin e hetimeve ndaj zyrtarëve të përfshirë në veprimtari kriminale. Zvrlevski ishte pjesa dhe afera së përgjimeve të publikuar nga opozita për lidhjet e tij me pushtetin e ishe kryeministrit Nikola Gurevski.
Nësuvenje to në dosegashniot, odnosno se është aktualniot, Republiqke Aveno Uvinitel.
Sjelje e prokurorit aktual ka quar në formimin e prokurori speciale. A i ishte inertë, nuk e ushtron të detyren e ti. Më shumë erej me politikë sësa me obligime që kërkon si pas dispozitave ligjore. Mendoj në ligjen për prokurori publike dhe ligjen për procedur penale, thot Nakov. Këto fakte sipas ekspertëve janë dëshmi se si nuk duhet të jetë një prokuror, i cili sipas tyre, në vend se të jetë në shërbim të qytetarëve dhe luftimit të krimit, ai bënte të kundërtën, duke i shërbyer politikave të caktuara që stimulojnë dhe udhëheqin me krimin. Bashkim Selmani, profesori së drejtës penale në Universitetin e Tetovës, thotë se puna e Marko Zvrlevski duhet të jetë mjaftueshme për të marrë mësim partitë e koalicionit të ri qeveritar, se çfarë prokurori duhet të zgjedhin. Nëse këtë nuk e bëjnë, atëherë do të shuhen edhe shpresat për më këmbjen e sistemit të rënuar gjyqësor.
Kësaj radhe, Maqedonia, nëse e ka seriozisht të vënë në funksion shtetin e së drejtës, do të ishte më mirë që zgjidhte një prokuror pa ndikim as pak partijake nga fella e ekspertëve juridik, qoftë ajo nga avokatëve, profesorëve ose personave që drejt për së drejti kanë luftuar në rënimin e dëvrimtarisë, kufizimit shtetit të së drejtës kundër Gurevskit, nëse nuk bëhet përzgjedhja e një prokurorit nga ana ekspertëve dhe personave të guximshëm, atje do të ishte një dështimi komplet dhe mashtrimi i votuesve.
Thotë Selmani. Kritika ndaj punës së prokurorit të përgjithshëm, por edhe ndaj sistemit të drejtësisë, janë dëgjuar në vazhdimsi edhe nga bashkësia ndërkombëtare, e cila kishte ndihmuar në formimin e një prokurorie speciale për hetimin e skandaleve të zyrtarëve qeveritar. Në mungesë të gatishmërisë së prokurorit të Zvrlevski për të hetuar aferat kriminale, këtë e ka bërë prokuroria speciale, e cila po heton mbi 50 zyrtar për shpërdorim detyre. Deri në fund të muajit pritet zyrtarizimi të paktën 15 padive penale. Për Radio Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Situata në Parlamentin e Maqedonisë është tensionuar sërish këtë javë. Shkak janë bërë ndërhyrjet procedurale të deputetëve të VMRO-DPMNE-së. Më shumë hollësin nga Zërjeta Hajro Jahjaka.
Njohësit e çështjeve politike konsiderojnë se takimi kok më kok mes liderit të Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti dhe atij të Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi ka të bëjë me paralajmërimin se këto dy parti në zgjedhjet e ardhshme lokale do të mund të garojnë si koalicion pas rënjes që kanë pësuar në zgjedhjet e fundit parlamentare, për shkak se nga elektorati ata shihen si kontribues të drejtpërdrejtë të realizimit të politikave të ish-kryeministrit Nikola Gruevski.
Partisë pa në zgjedhjet e fundit kishin një rënje të dalueshme në numrin e votave, pa kishin një rënje edhe në mbështetjen që vezonin në opinion. Tërko që partisë e reja disi rritën të amari një pjesë të terenit politik, gjë që i solvi para rrezikut që të bashkunojnë në së bashku, ose të vazhdojnë të humbin në atë besim në elektorat të veç e veç.
Vlerëson Gjelal Neziri, analist politik. Përderisa Ilir Luma ish politikan, konsideron se Ali Ahmeti si lider i Bashkimit Demokratik për Integrim synon të krijojë një komoditet më të madh në kuadër të koalicionit qeveritar, i cili mori mbështetjen e 62 deputetëve.
Deklaratat që janë në drejtim zgjërimit të veprimeve të më të tjeshme në funksion të avancimit të çështjeve në rend pa që kanë bëjnë me pozicionin e shqiptarve në qeverinë aktuale, mund të jenë vetëm bluf nga ana e zotit Ahmeti, por megjithatë këtu nuk duam në shikuar edhe veprime të them ashtu prapaskenike për ta eliminuar ndikent nga koalicioni, siç janë disa mendime veçanisht në ato të rjeteve sociale kinse për largimin e selës. Sepse çdo deputet dhe çdo vot për Ali Ahmetin në këtë situatë është me një rëndësi të veçantë për të mbet ai në koalicionimin e matukeshëm mes LSDM-s dhe BDI-s.
Analistët politik nënvizojnë se divergjencat e shumta dhe përplasjet e ashpra mes këtyre dy partive gjatë 15 viteve të fundit nuk duhet parë si hendek që pamundson bashkëveprimin, sepse për momentin që të dyja këto parti si BDI dhe PDSH synojnë të ndalojnë të ashtu quajtur rënje të lirë, veçanërisht pas përgjysmimit të numrit të deputetëve në zgjedhjet e fundit. Ndryshe pas takimit të mbrëmshëm, Ahmeti dhe Thaçi para mediave thanë se kanë diskutuar si që shprehan rreth shtrirjes së bashkëpunimit për çështje që i prekin dhe shqetësojnë shqiptarët. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet